Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrdilo izmjene zakona o platama i naknadama u BH institucijama kojim se potvrđuje zamrzavanje plata. U Banja Luci je održana svečana sjednica Skupštine RS-a na kojoj je obilježeno 25 godina od osnivanja i proglašenja Skupštine srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. U Sarajevu održana treća protestna šetnja zbog ubistva Dženana Memić, koji je preminuo polovinom februara nakon teških povreda koje je zadobio dok je sa djevojkom šetao na Iliđi.
Mi samo želimo istinu za Dženana. Bili smo dostojanstveni svaki put kada smo organizovali proteste. Sam Dženan je bio takav, dostojanstven znači. I on je zaslužio da dobije ovu pravdu i da opće ako Bog da.
Tvornica transportnih uređaja iz Tuzle ni danas po četvrti put nije prodana, iako je njena cijena pala sa 21 na 6,5 miliona maraka.
Momentalno od tog nema ništa.
Opa!
Ko je taj premijer vlade Pavle Novović da 9. generalno se obećao ovdje pa straži? Ne se ne igraju sudbinom ljudi, ako nisu sposobni da ti tu riješi.
Najmanje 5 osoba poginulo kada se jutros ubrzo nakon polijetanja sa Malte srušio avion. Sirijska vojska i njeni saveznici zauzeli visoku tačku u Alepu poslije nastavka borbi sa pobunjenicima u ovom gradu tokom vikenda. Migranti smješteni u izbjegličkom centru na jugoistoku Bugarske pobunili se protiv uslova u kampu i zatražili da budu pušteni kako bi otputovali ka Srbiji. Više od 500 vlasnika telefona Note 7 tužilo kompaniju Samsung u Južnoj Koreji zbog kvara na aparatu uslijed kojeg se uređaj pregrijavao i zapalio u nekoliko slučajeva. Vrijeme sutra sunčano uz umjerenu na oblaku. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25 stepeni.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
U Banja Luci je održana svečana sjednica Skupštine Republike Srpske na kojoj je obilježeno 25 godina od osnivanja i proglašenja Skupštine srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Sjednici nisu prisustovali predstavnici koalicije Domovina. Slušamo Erdoana Katanu.
Obilježavanje postojanja i rada Narodne skupštine Republike Srpske predstavlja istorijski, pravni i politički događaj, naglasio je predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović.
Republika Srpska ima sve konstitutivne elemente državnosti. Teritoriju, stanovništvo, vlast koja funkcioniše, ustavni poredak i funkcionalan pravni sistem. Ustavom Bosne i Hercegovine potvrđeno je postojanje Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine i njihov državno-pravni status. Njegovim potpisivanjem entiteti su na izvjestan način priznati kao države koje se udružuju u novu državu i time prenose dio svog suvereniteta.
Poslanici koalicije Domovina u Narodnoj skupštini nisu prisustvovali današnjoj sjednici jer smatraju da je obilježavanje ovog datuma potpuno neprihvatljivo jer taj datum i 9. januar bošnjački narod podsjeća na sve loše što su doživjeli. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katena.
U Sarajevu održana protestna šetnja zbog ubistva Dženana Memića koji je preminuo 15. februara nakon teških povreda koje je zadobio 7 dana ranije dok je sa djevojkom šetao na Iliđi. Građani su se već 2 puta okupljali i učestvovali u protestnoj šetnji kako bi iskazali nezadovoljstvo tokom i napretkom istrage, zabilježila Ivana Bilić.
Ni 9 mjeseci nakon smrti Dženana Memića njegovoj obitelji nisu jasne okolnosti u kojima je zadobio po smrt teške ozljede. Na trećoj prosvjednoj šetnji kojom se od nadležnih institucija da razjasne okolnosti Dženanove smrti okupilo se oko 300 ljudi. U prvom redu koloni sa transparentom u ruci i ovoga puta bila je Dženanova sestra Arijana Memić.
Mi samo želimo istinu za Dženana. Bili smo dostojanstveni svaki put kada smo organizovali proteste. Sam Dženan je bio takav, dostojanstven znači. I on je zaslužio da dobije ovu pravdu i da opće ako Bog da.
Danas je održano i prvo ročište u slučaju Memić na kojem je svjedočila Alisa Mutap, djevojka koja je kobnu noć bila sa Dženanom. Optuženi Ljubo i Bekrija Seferović ponovili su da se ne osjećaju krivima. Cijeli proces Dženanov otac Muriz Memić naziva farsom.
Ja sam upravo sada sa suđenja, a Lisa Mutap ne govori istinu. Evo mi pravimo treće proteste mirne, dostojanstvene. Nećemo pištat, nećemo ga lamit. Ovo tužilaštvo nas ne čuje, što je najgore i nevidljivo.
Obitelj Memić zahtjeva da se suđenje prekine dok Komisija za sigurnost kantona Sarajevo ne završi provjeru vjerodostojnosti dokaznog materijala. govori odvjetnik obitelji Memić i Fet Feraget.
U situaciji kada nemamo dokumentaciju, komesar još uvijek nije predao tu dokumentaciju, ad hoc tijelu su vezane ruke. Da bismo rekli da li su ovdje dokazi zakonito ili nisu, mora se završiti taj postupak pred Ustavnim sudom i postupak koji se vodi pred federalnim tužilaštvom. Iz tih razloga, iako to zakonom nije propisano, ali nije ni zabranjeno, ja sam kao zastupnik oštećene strane zatražio da se prekine glavni pretres.
Obitelji, prijatelji i poznanici također su poručili da ovo nije zadnji prosvjed i da će ih biti sve dok se ne sazna tko je kriv što njihovog Dženana više nema. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Protesti protiv nesigurnosti u glavnom gradu Bosne i Hercegovine pokazuju kako su građani nezadovoljni, ali istovremeno nemoćni i u strahu. Podjednako pokazatelj je to i neodgovornosti koju već godinama niko ne želi preuzeti. Ključno je, međutim, ocjenjuje eksperti u prilogu Dženane Halimović, da je građanima dosta života u strahu, kako za sigurnost, tako i za egzistenciju.
Ne smijemo kako treba izaći sa i kućati u školi, izaći napolje. Sve bojimo se da nas neko ne ubije ili šta već.
Komentar je ovo djevojčice koja je na protestima tražila bolju sigurnost u gradu nakon spaljivanja Ljubice Đokić-Spasojević i ubistva dječaka Denisa Mrnjavca u sarajevskom tramvaju. 8 godina kasnije protesti nakon pogibije Selme Agić i Edite Malkoč na pješačkom prijelazu u Sarajevu u percepciji sigurnosti ništa se za građane nije promijenilo. Selma Hadžihalilović.
Živjeti u gradu kojem je nasilje svakodnevna pojava je strašno. Nasilje nad ženama je strašno, nasilje nad djecom je strašno.
Ne minje se ni percepcija odgovornosti. Upravo zato građani i dižu svoj glas ne bili i posredno i neposredno svi radili svoj posao. Dekan Filozofskog fakulteta u Sarajevu i profesor historije socijalnih i političkih doktrina Salih Fočo smatra da su građani konačno odlučili reći dosta životu u strahu i vladanje strahom.
Etno nacionalne stranke stalno plaše građane jedni s drugima i da zapravo će ih izgubiti sve. A u suštini će stranke izgubiti svoju vladavinu i dominaciju koju sad imaju. Građani konačno kroz svoj aktivizam kidaju te okove jer im je sudbina zajednička. I konačno, jeli, zajednički su interes. To je život, bezbjednost, odgovorna vlast.
Koliko daleko se ide u nepoštivanju sistema, ali i izrugivanju sigurnosti građana pokazuju i plašenje roditelja i djece otmicama, koje je navodno bilo samo šala. Sociologa Ivana Šijakovića ovo ne čudi jer je građanima vladati lako.
Briga o ekonomiji, briga o socijalnim odnosima, briga o stanju kulture, obrazovanje, to jednostavno oni niti znaju, niti koriste. Najveći kapital za njih su verski odnosi, etnički odnosi, nacionalni, nacionalizam. I mislim da tu ni aktivizam građanski ne može ništa da učini, zato što su građani razbijeni, atomizovani. Svaka politička partija imaju mehanizme privlačenja onih aktivista koji se pojave u građanskom društvu. Oni ih brzo ili ušutkaju nameštenim procesima, ili ih privuku ka sebi, ili ih korupcijom utišaju i tome slično.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Tvornica transportnih uređaja iz Tuzleni danas po četvrti put nije prodana, iako je njena cijena pala sa 21 na 6,5 miliona maraka. Iako radnici čekaju već 2 godine da im se riješi status, ni nova firma koju su Rudnik Banović i Elektroprivreda BiH osnovali unutar tvornice transportnih uređaja ne podrazumijeva povratak radnika na posao, informiše Maja Nikolić.
Iako su se nadali da će baš danas ih stečajna upraviteljica izvijestiti o njihovom statusu te im ponuditi rješenje, radnici tvornice transportnih uređaja ponovno su prevareni. Nevoljko je ovu informaciju danas radnicima morao prenijeti predsjednik sindikata Mehmet Erzić.
Momentalno od tog nema ništa.
Opa!
Ko je taj premijer vlade Pavel Novović da 9. generalna se obećao ovdje pa slaži? Ne se ne igraju sudbinom ljudi ako nisu sposobni da ti tu riješi. Nek ponesu ostavke!
Edin Čosić, jedan od radnika, doživio je današnje izvješće o statusu radnika na kojem se okupilo njih oko 200 kao veliko poniženje.
To znači neka vrsta možda i malo omalovažavanja ovih ljudi, da se ljudi stavljaju na najnižu razinu.
Iako je prošli tjedan pompezno u javnosti najavljeno osnivanje nove tvornice unutar tvornice transportnih uređaja, iza koje će stati Elektroprivreda Bosne i Hercegovine i Rudnik Banovići, odjednom je postalo jasno da njen početak rada ne podrazumijeva i povratak obespravljenih radnika na posao. Munever Čergić, direktor Rudnika Banovići.
Što se tiče i radnika i broja uposlenih, njih će biti onoliko koliko
se bude obezbijedilo posla. Naravno, mi ne osnivamo socijalno preduzeće, mi osnivamo preduzeće koje treba da ostvaruje profit. Pokušavamo da sačuvamo jedno preduzeće koje je potrebno i ovom kantonu i rudnicima i elektroprivredi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Inspekcije u glavnom gradu Bosne i Hercegovine ne mogu stati u kraj nelegalnoj uličnoj prodaji.
Pa dobro, mi ako i primijetimo, ako moramo, sklonimo se, pobjegnemo. Ako ne mognemo, onda oni nas zapišu i onda finu dadnu nad nasom, idemo na sud.
Duh Banja Luke u odjevnim kreacijama mlade Ane Lazić.
Da mi ne prodajemo samo garderobu, mi prodajemo taj neki ambijent. Tu neku toplinu gdje nama je cilj da poklon koji kupim u blisku zaista obraduje nekog.
Viđenje BH svakodnevnice kroz angažiranu muziku tuzlanskog benda Univerzitet Angela Merkel.
Znači, mi se ne rugamo sistemu, ja sam dio ovdje ovog svijeta kao svako drugi. Nego radi se čisto o potrebi ka bolje.
Slobodna Evropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Čak 20% mladih u uzrastu od 13 do 17 godina koristi internet duže od 6 sati dnevno. Oko 34% njih konzumira cigarete, a manje od polovine voli igre na sreću.
20% ispitanih koristi internet svaki dan duže od 6 sati. 63% izjavilo da uopće nemaju kontrolu od strane roditelja, niti da imaju određene restrikcije po pitanju korištenja interneta.
Prema izvještaju Svjetske zdravstvene organizacije, Bosna i Hercegovina je na 6. mjestu u svijetu po broju umrlih na 100.000 stanovnika od posljedica izazvanih zagađenim vazduhom.
Po nekim slobodnim procjenama kreće oko 60.000 auta u toku dana. Oni su i najveći, a i pošto su naši automobili starije doba i oni više proizvode da se zagađuje zrak.
Najavljenih sadržaja objavljujemo. I danas iračke snage granatiraju pozicije takozvane Islamske države izvan Mosula. Iako iračke kurdske snage napreduju brže od očekivano ka Mosulu, civili bi, upozoravaju neprekidno UN, mogli biti najveće žrtve preuzimanja ovog iračkog grada, pripremila Biljana Jovićević.
General major Hajdar Alobedi rekao je da je granatiranje jutros počelo sa sjeverozapada iz Bartele, istorijskog hrišćanskog grada, udaljenog 15 km istočno od Mosula. Iračke su snage preuzele Bartelu prošle sedmice. Idil je pak juče pokušao još jedan napad skretanja pažnje sa Mosula. Međunarodna koalicija koju predvode Sjedinjene Države, a koja pomaže iračkim snagama i kurdskim milicijama u oslobađanju Mosula, saopštila je da su uništili 5 vozila militanata takozvane Islamske države i ubili značajan broj njihovih boraca u naporima da preuzmu zapadni grad Rudba. U operaciji oslobađanja Mosula učestvuje 25.000 iračkih trupa, kurdskih milicija Pešmergi, boraca sunitskih plemena te šiitskih milicija. Očekuje se da će i pored napredovanja boljeg od očekivanog borbe za Mosul potrajati sedmicama, ako ne i mjesecima. Procjenjuje se da grad brani oko 5.000 militanata takozvane Islamske države, a tamo se još uvijek nalazi blizu 1.500.000 civila, koji bi, kako neprekidno upozoravaju Ujedinjene nacije, potencijalno mogli biti najveće žrtve, posebno zato što ih pripadnici IDIL-a prema pojedinim informacijama koriste kao žive štitove i smještaju zgrade koje bi potencijalno mogle biti mete napada. Ujedinjene nacije su na više mjesta u blizini Mosula postavili privremeni smještaj za civile koji bježe, ali oni koji uspiju izaći iz grada također se suočavaju sa brojnim zasjedama IDIL-a.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Ovih dana započela je rekonstrukcija mostarskog aerodroma. I dok iz nekih opozicionih stranaka tvrde kako su radovi na rekonstrukciji prikrivanje katastrofalnog poslovanja, iz uprave podsjećaju kako djeluju u gradu koji već godinama nema zakonodavnu vlast, te da bi rezultati rada bili puno bolji kada bi imali izvjesniju financijsku podršku zvaničnih institucija. Prilog Mirsada Behrama.
Radovima na proširenju terminalne zgrade, za što je izdvojeno oko pola miliona maraka, započela je rekonstrukcija aerodroma Mostar. O značaju tih radova govori direktor Mostarske zračne luke Marin Raspudić.
priko dolaska putnika za Međugorje i ostale destinacije. Imamo problem, znači da se ti putnici imaju jako usko grlo priko dolaska u zračnu luku Mostar, to ćemo proširiti.
Ipak mostarski ogranak naše stranke u saopćenju za javnost ustvrdio je da se radi o ušminkavanju zgrade aerodroma, čime se prikriva katastrofalno poslovanje. Potpredsjednik mostarskog odbora naše stranke Rijad Durkić tvrdi da je riječ o političkom rukovođenju zračnom lukom Mostar, čije je poslovanje, kaže, blago rečeno loše.
Brojevi koji ta aerodrom ostvaruje u odnosu na druge aerodrome u regiji su izuzetno loši. Aerodrom je skoro 4 puta manje frekventan od Tuzlanskog i 25 puta manje frekventan od Dubrovačkog, što je jako loše i u principu najviše govori o tome kako radi uprava mostarskog aerodroma.
Direktor zračne luke Mostar Marin Raspudić se slaže da zračnoj luci nedostaju pored postojećih čarter i redovni letovi neke niskotarifne kompanije. Međutim, objašnjava da redovne linije još nema jer se aerodrom Mostar nalazi u trokutu između Sarajeva, Splita i Dubrovnika koji imaju veliki broj redovnih linija.
Jedna fluktuacija 100.000 stanovnika koje Mostar gravitira nije dovoljna jednoj redovitoj liniji da bi mogla raditi. Znači, mi se moramo ustaviti na Marijansko svetište u Međugorju i osigurati dvije linije sa niskotarifnim kompanijama, a to je prije svega Beč i Istanbul.
Prvi čovjek turističke zajednice HNK, Andrija Krešić, kaže kako aerodrom Mostar trebaju pomoći.
I grad, i županija, i federacija, i država, i turistička zajednica, naravno. Dakle, svi skupa da odradimo taj posao kako bi zračna luka stala čvrsto na noge.
Inače, u obnovu aerodroma Mostar bit će uloženo oko 2 miliona maraka, što su osigurali Federalno ministarstvo prometa te grad Mostar preko IPA fondova, a osim u terminalnu zgradu, novac će biti uložen i u nabavku informatičke opreme za prelet te protiv požarne opreme. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Nadležna državna ministarstva procjenjuju da u Bosni i Hercegovini živi oko 50.000 Roma, a u nevladinom sektoru tvrde da je ovaj broj i dvostruko veći. Većina njih živi u veoma teškim uslovima i svakodnevno se suočavaju sa diskriminacijom. O ovim problemima razgovarano je danas u Travniku, gdje su predstavljeni prijedlozi akcionih planova za rješavanje problema Roma u BiH. Marija Augustinović ima detalje.
71-godišnji Jahija Zahirović iz travničkog sela Donje Krčevine kaže da su Romi u njegovom selu, ali i cijeloj Bosni i Hercegovini, zaboravljeni i prepušteni sami sebi.
Preživljava se, najviše se krade šuma, od šume se živi, nikakvi mi prava nemamo Romi.
Za pomoć Romima iz državnog budžeta se ranije izdvajalo 3 miliona konvertibilnih maraka, a ove godine je taj iznos smanjen na nešto više od 2 miliona konvertibilnih maraka. Želimir Lalić iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.
Mi smo od 2009. godine zbrinuli oko 700 napravi stambenih jedinica, oko 3.500 ljudi je zbrinuto samo po osnovu stanovanja, a godišnje oko 100-150 ljudi prođe kroz program zapošljavanja.
Novi akcijski planovi bit će fokusirani na stambeno zbrinjavanje, zdravstvenu zaštitu i zapošljavanje Roma do 2020. godine. Međutim, država ne izdvaja novac za obrazovanje, zbog čega je ono i dalje nedostupno za veliki dio romskog stanovništva. Sanela Bešić iz Romskog informativnog centra Ali Sara kaže da je veliki broj romske djece i dalje izvan školskih klupa, a da se razlozi za to kreću od financija do diskriminacije koja Rome i dalje čini nepoželjnima u BiH društvu.
Kad smo u stvari htjeli da utvrdimo zašto nam djeca nisu obuhvaćena obrazovnim sistemom, onda smo identifikovali zaista da je socijalna distanca između Roma i neromna jako velika. I da na onom najjednostavnijem pitanju da li želite romsko dijete u školi, da kad roditelji odgovaraju da bi bili najsretniji da nisu u istoj klupi zajedno sa njihovim djetetom, nego da biraju čak onu krajnju opciju da su van države, onda vam bude sve jasno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
A čak 20% mladih u uzrastu od 13 do 17 godina koristi internet duže od 6 sati dnevno. Oko 34% njih konzumira cigarete, a manje od polovine voli igre na sreću. Sve to zbog dosade je pokazalo istraživanje Udruženja za prevenciju ovisnosti i porodičnog savjetovališta Sarajevo, koje je danas predstavljeno u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Pratila Aida Đugum.
1200 mladih iz Sarajevskog, Zeničko-Dobojskog i Srednjobosanskog kantona odgovaralo je na pitanje o navikama konzumiranja cigareta, alkohola i marihuane, te o kockanju i korištenju interneta. Podaci su zabrinjavajući, pogotovo zbog ovisnosti o internetu, kaže direktor udruženja Narkone Amir Hasanović.
20% ispitanih koristi internet svaki dan duže od 6 sati. 63% izjavilo da uopće nemaju kontrolu od strane roditelja, niti da imaju određene restrikcije po pitanju korištenja interneta.
Ni konzumiranje cigareta, alkohola pa ni marihuane nije strano mladima u Bosni i Hercegovini.
34,5% mladih je izjavilo da puši jer ih to opušta. Kod alkohola 45,7% je izjavilo da konzumira alkohol samo određenim prilikama kao što su razne proslave. Primjer kod marihuane se pokazalo da mladi ljudi nemaju dovoljno informacija o samom dejstvu te supstance. 33% njih je izjavilo da marihuana je manje štetna nego cigareta.
Sve to mladi rade jer im je dosadno. To je i razlog zbog kojeg rado posjećuju kockarnice. Tarik Smail Begović iz porodičnog savjetovališta u Sarajevu ističe da je poražavajuća činjenica što mladi imaju iskrivljenu sliku o porucima.
Samo 1/3 ispitanika nije ovisna ni o jednom sredstvu i nije ponašajnim ovisnostima. Mladi sve ranije dolazi u doticaj sa sredstvima ovisnosti.
U Bosni i Hercegovini tek 5% mladih čita knjige, a 25% se bavi nekim sportom, uglavnom slobodno vrijeme provode u dokolici. Stoga je jedan od načina suzbijanja ovisnosti među mladima osmišljeno i na kreativan način iskorišteno slobodno vrijeme. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U Sarajevu su danas predstavljeni i rezultati istraživanja ekonomskih trendova u Bosni i Hercegovini, koje je pokazalo da su BH građani više optimistični po pitanju ekonomske situacije u njihovim domaćinstvima, ali kada se radi o BH ekonomiji i zapošljavanju, tog optimizma nema. Kako prenosi Milad Obradović, riječ je o dvogodišnjem projektu istraživanja poslovnog i povjerenja potrošača.
Podaci indeksa poslovnog povjerenja i povjerenja potrošača daju precizniju sliku o ekonomskom stanju Bosne i Hercegovine. Dino Đipa, direktor agencije Prizmi Research, koja je u ime Direkcije za ekonomsko planiranje, izdvaja najbitnije nalaze.
Što se tiče indeksa povjerenja potrošača, vidimo jedan rast tog indeksa u smislu da naši građani postaju optimistični vezano za ekonomsku situaciju u njihovim domaćinstvima. Nažalost, nisu toliko optimistični kad je u pitanju kretanje ekonomije u Bosni i Hercegovini i situacija sa nezaposlenošću. Međutim, u poređenju sa zemljama u regionu, kao Slovenija, Hrvatska, koje su unutar Europske unije i zemljama kandidatima kao što su Srbija, Crna Gora i Makedonija, taj indeks povjerenja potrošača je najniži.
Dr. Gernot Nerb iz Njemačkog IFO instituta, vodeći instituciju oblasti ekonomskih istraživanja, ukazuje da su makroekonomski pokazatelji u Bosni i Hercegovini i ostatku istočne Europe trenutno bolji u odnosu na prosjek zapadne Europe, sve zahvaljujući nižim cijenama gasa i nafte. Ali na energenata, onda je neophodno poboljšanje konkurentnosti BH privrede, upozorava Gernot Nerb.
Činjenica da se to može postići uz rast privatnih investicija, to je slabo kad je cijela Europa u pitanju. Ovo što se može ovdje uraditi je da se poprave uslovi za priliv privatnih stranih investicija.
Direktor Direkcije za ekonomsko planiranje Zoran Zeljko pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine slaže se sa ocjenom da je situacija u poslovnom svijetu nepovoljna. Međutim,
kada pogledamo kretanje fizičkog obujma proizvodnje, kretanje izvoza u zadnjih nekoliko mjeseci, možemo reći da je Bosna i Hercegovina u pozitivnom smjeru ide u smislu makroekonomskih kretanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Prema izvještaju Svjetske zdravstvene organizacije, Bosna i Hercegovina je na 6. mjestu u svijetu po broju umrlih na 100.000 stanovnika od posljedica izazvanih zagađenim vazduhom. Ekolozi smatraju da su glavni izvor zagađenja termoelektrane i zagrijavanje domova prljavim gorivima. Gojko Veselinović.
Od posljedica zagađenja vazduha u BiH godišnje umre oko 90 ljudi, što BiH pozicionira u sam vrh liste zemalja po smrtnosti od posljedica izazvanih zagađenim vazduhom. Iako BiH ima slabo razvijenu industriju, nivo zagađenja je zabrinjavajući, što primjećuju i građani. Za Banjalučani na Dragu Trninića automobili su glavni zagađivači.
Po nekim slobodnim procjenama kreće oko 60.000 auta u toku dana. Možda je, oni su i najveći, a i pošto su naši automobili starije doba i oni više proizvode da se zagađuje zrak.
Igor Kalaba iz Centra za životnu sredinu veći problem od izduvnih gasova motornih vozila vidi u termoelektranama.
Te termoelektrane su jako stare, sa jako zastarjelom tehnologijom i sa jako visokim nivoima zagađenja.
Anes Podrić iz Udruženja građana Ekoakcija kaže da je u većini BiH gradova glavni izvor zagađenja vazduha zagrijavanje domova prljavim gorivima.
Prvenstveno ugljevima slabo kvaliteta i nedovoljno osušenim drvetom. Pa kad to iskombinujete sa lošim pećima kojima svjetlo sagorijeva, onda imamo visoke emisije zagađenja iz individualnih, ponegdje kolektivnih ložišta.
Ekolozi upozoravaju da se u BiH mora pod hitno raditi na poboljšanju sistema za grijanje domova, prvenstveno toplana koje prelaskom na druge energente sa manjom emisijom zagađenja mogu smanjiti smrtnost građana, te apeluju da najavljeni planovi za izgradnju novih termoelektrana trebaju biti zaustavljeni uz ulaganja u postojeće kako bi smanjile nivoe zagađenja i spasile ljudske živote. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U naselju Grabska kod Doboja predstavljena je CNC mašina za obradu metala koju su konstruisali i izradili stručnjaci iz ove oblasti sa područja Doboja i Čapljine, informiše Anes Grbešić.
Mašinski tehničar Mehmet Husaković iz dobojskog naselja Grabska, koji je i nosilac projekta, kaže da je konstruisana mašina ekonomičnija te da su prilikom njene izrade korišteni najkvalitetniji industrijski materijali i dijelovi. Ova CNC mašina može bez prestanka da radi 24 sata, a njena glavna karakteristika je da sječe materijale do 70 mm debljine, navodi Husaković.
Ovdje se izbacuje dosta ljudski faktor. S ovom mašinom može upraviti jedan čovjek. Ova mašina može sjeći 70 mm debelu čeličnu ploču. Ona sječe komprimiranim zrakom i električnom energijom komade metala.
Husaković dodaje da je stroj namijenjen za mašinsku industriju i da će cijenom biti mnogo pristupačniji od dosadašnjih koji se uvoze iz inostranstva sa početnom cijenom od 100.000 eura. Pored Husakovića u izradi CNC mašine učestvovali su mašinski inženjer iz Doboja Žarko Cvjetić, inženjer informatike iz Čapljine Samir Šetanić, te Dobojlije Hasib Hurtić i Enver Smajić, govori Žarko Cvjetić.
U odnosu na neke mašine koje se mogu naći na tržištu, nema nešto puno novo, ali ja mislim da ovdje na ovim prostorima tako nešto da smo prvi put napravili. Dokazali smo da još u ovoj zemlji ima znanja i volje da se može raditi, samo nam treba normalno podrška, a vjerujem da se stvori za to.
Na prezentaciji je bio i poduzetnik iz okoline Varaždina u Hrvatskoj, Franjo Reški.
Došao sam da pogledam tu mašinu, znači zanima nas samo da se može napraviti nešto što bi moglo konkurirati sa njemačkim proizvođačima hrvatskima i vidjet ćemo cijenu kak će biti i kvaliteta, najbitnija kvaliteta mašine.
U narednom periodu slijedi testiranje CNC mašine iz Grabske kod Doboja pod punim radnim opterećenjem. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Kada se povadi glavnina krompira u Glamoču, se koncem oktobra svake godine upriliči poljoprivredno-turistička manifestacija Dani glamočkog krompira. Kako je protekla ovogodišnja, deveta po redu, čućemo od Željke Mihaljević.
Ilija Radoja zasigurno nije bježao od rada. Na krompirjadi je od prvih dana i zajedno s njom rastao.
Počeli smo sa nekih 3,5 duluma. Da bi danas došao negdje na prilike 17 do 20 duluma krompira, pšenice nekih 50-60 duluma, ječma isto tako jedno.
A kako glamočaci i sami priznaju da su pomalo specifični, jer gornjim poljem nazivaju ono koje je na nižoj nadmorskoj visini od donjega, tako su i ovu devetu po redu krompirijadu proglasili jubilarnom. Najveći izloženi krumpir težio je 1800 grama, a birala se i najukusnija pita. Da se od krumpira prave ukusne slastice pa i torta, pokazali su glamočki srednjoškolci, govori njihova profesorica Darija Zečević-Paštar.
Kilogram krompira, to se skuha, malo se umuti, onda se malo doda oraha, malo čokolade, malo ruma da bude primamljivije.
I ukusno, u što smo se i sami uvjerili, ponudu na glamočkoj poljoprivredno-turističkoj manifestaciji svojim brendom proizvodima od rinjka potpomogli su Drvarčani, a točku na i stavio lokalni guslar. Iz Glamoča za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
I pred kraj emisije još jednom podsjećam na vijesti dana. Vijeće ministara utvrdilo izmjene zakona o platama i naknadama u BiH institucijama kojim se potvrđuje zamrzavanje plata. U Sarajevu održana treća protestna šetnja zbog ubistva Dženana Memića, koji je preminuo polovinom februara nakon teških povreda koje je zadobio dok je sa djevojkom šetao na Iliđi. Tvornica transportnih uređaja iz Tuzle ni danas po četvrti put nije prodana, iako je njena cijena pala sa 21 na 6,5 miliona maraka. Najmanje 5 osoba poginulo kada se jutros ubrzo nakon polijetanja sa Malte srušio avion. Sirijska vojska i njeni saveznici zauzeli visoku tačku u Alepu poslije nastavka borbi sa pobunjenicima u ovom gradu tokom vikenda. Migranti smješteni u izbjegličkom centru na jugoistoku Bugarske pobunili se protiv uslova u kampu i zatražili da budu pušteni kako bi otputovali ka Srbiji. Više od 500 vlasnika telefona Note 7 tužilo kompaniju Samsung u Južnoj Koreji zbog kvara na aparatu, uslijed kojeg se uređaj pregrijavao i zapalio u nekoliko slučajeva. Vrijeme sutra sunčano uz umjerenu na oblaku. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana želim vam producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.